Ola, que tal? A todos e a todas un saúdo dende aquí, dende Radio Leiro. Saudámoslos como cada vez que nos achegamos ao fin de semana neste espazo no que, pois eso, cada semana facemoslles recomendacións de boa lectura. Hoxe esa misión correspondelle a nosa compañera María José Espósito dende a Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz. Ola, María José, que tal? Bo día e benvida.
Ben hallada, non? Como se dice, gracias, José.
Bueno, estamos xa aí na recta final do mes de agosto. Como sempre, pois eso, pedimos che que nos recomendes algunha lectura. Como sempre, pois dividimos en dúas partes, ¿verdad? Unha para os nenos e nenas, para a xente máis pequena, e outra para adultos. E comezamos polos pequeniños.
Pois sí. É un placer, de verdad, que falar aquí na Radio do Leiro, recomendarvos todos estos libros cada semana. Mira, hoxe para os máis pequenos, un pouco unha particular homenaxe a todos estos bosques que se están queimando estos días en Galiza e fora de Galiza, traigo un libro do ilustrador Xosé Tomás, Historias da Fraga Revirada, que está editado por Galaxia. A mí deste libro, o primeiro que me chamou a atención foi o título, non? Non vos quero engañar, o primeiro que busquei foi o significado exacto da palabra revirada, non?
Antes revirada,
Sí, o de revirado. E atopei que revirado ou revirada dice da persoa de carácter e temperamento aveso, atravesado, rebelde e indómito. Entón, non quero mentir, o primeiro que se me acordou foi a película de Disney, Indomable ou Brave, onde unha princesa, como recordaré, desde pelo roxo, rompe con todas as normas de palacio. Pois no caso da fraga revirada, non é porque os animais pois teñan un comportamento atravesado, senón máis ben como esa princesa Mérida de Indomable, pois un carácter máis ben rebelde, indómito, e o de ser eles mismos, non? Ou elas mismas. No Xosé Tomás, o autor, o que nos conta neste álbum ilustrado son varias historias relacionadas con animais que viven nunha fraga concreta. Son cinco historias: o lobo feroz, o soño de cristal, a familia de cacho, a malvada tareixa e, por último, o forasteiro. En cada historia hai un protagonista principal, ou ven tamén a veces unha familia. Pero o que une a todas as historias é que todas e cada unha delas é un maravilloso canto á diversidade. En cada relato, pois, temos un animal con unhas características moi curiosas. Como podremos comprobar, pois rompen moldes, animais aos que non lles gusta que os encasillen e que pretenden poder ser diferentes e escoller o seu xeito de vida. É dicir, son seres únicos, especiais e excepcionais. Esa é a verdade. Pero non só os animais, porque xa a fraga, en cada relato, a mesma fraga consegue sumerxirnos pois como nun mundo máxico, onde notamos como palpitan as árbores, as follas, cada recuncho da fraga parece que ten vida, non? A verdade é que iso tamén se consigue cas maravillosas ilustracións do autor, porque Xosé Tomás é autor tanto das ilustracións como do texto, non? Os protagonistas pois teñen cualidades propias da súa especie, pero tamén teñen como unha sensibilidade especial que lle fai pois desexar ser diferentes ao que estamos acostumados. Atopamos neles pois como unha especie de característica especial que racha co que ten a especie, non? No caso de cada animal, non? Pois desde o lobiño vegetariano ata a curuxa que quere cambiar de vida, non? Porque o seu desexo é vivir de día, porque vai, era está cansada, sí, da vida, claro, nocturna, non? A mí a verdade que este da curuxa foi o relato que máis poético me pareceu e máis curioso, non? Ao mesmo tempo que a curuxa, que Cristal, que así se chama a nosa curuxa, pois que ao mesmo tempo que ela, que descubre que de día ve os mesmos animaliños, as mesmas follas, o mesmo ceo, se ve completamente distinto, sobre todo porque temos o sol, non? Entonces, Cristaldi, por que vou a vivir de noite si todas esas tonalidades do día me gustan moitísimo máis, non? Bueno, a verdade é que da lectura de cada historia pues, podense descubrir mensaxes moi importantes e positivos para facer esta lectura cas nenas e cos nenos e poder trasladar estes mensaxes á sociedade actual, non? Ademais de todas estas características de diversidade, etcétera, hai un tema tamén moi principal que é o do cuidado do medio, por suposto, da natureza, non? Que aínda que a veces, pues, non sei, podemos, non sei, nos pode parecer que é un tema como moi recurrente, non? É moi visto, non? Tanto nas aulas como na vida cotiá. Pero eu creo que o autor, eu tamén comparto con ele a idea de que é necesario seguir avanzando neste senso, non? Indica que aínda temos moito que facer. Sobre todo porque cando lín este libro mirando outras cousas así de medio ambiente, eu descubrín que non o sabía, non sei se ti Xosé o sabes, que hai un día internacional libre de bolsas de plástico.
Anda, pois non o sabía tampouco.
Eu tampouco sabía, a mí me pareceu super curioso. Que se celebra ademais, se acaba de celebrar o 3 de xullo, non? Entón, creo que, a ver, que é moi importante pues, que sigamos facendo cousas. Cando é necesario un día internacional libre de bolsas de plástico, non? A mí me parece que é moi importante que os nosos nenos e nenas pois que velen polo medio ambiente, non?
Facer cousas de xesto cotián, non?
Efectivamente. A ver, os gobernos teñen moito que facer, non? Teñen moito que avanzar no cuidado do planeta. Pero, mentras tanto, pues bueno, somos os ciudadanos e as ciudadanas os que temos que seguir loitando por un mundo mellor, ¿no? Bueno, de todos os xeitos, pues eso, o tema principal o cuidado do medio ambiente, pero tamén o que decía dos temas transversais como a diversidade en positivo e tamén a defensa da vida dos animais en liberdade, non? Hai un dos contos en que, bueno, pues un canto en contra dos animais salvaxes que, pues eso, malviven nos zoos ou en circos en situacións lamentables, non? Bueno, o autor Xosé Tomás Díaz Teijido é moi conocido no mundo da narrativa e da ilustración. Bueno, sí, normalmente el firma como Xosé Tomás, aquí nas bibliotecas temos moitos libros del e tamén contamos con él nas actividades da campaña de fomento da lectura. Xosé Tomás é betanceiro, pero nestes momentos é director do CPI do Rosal, onde dá clases de inglés alá polo sur da Galiza, non? Ademais da súa tarefa de ilustrador, tamén quero comentar que é moi coñecido en Betanzos porque é un dos encargados de realizar os debuxos do globo de San Roque, non? Das festas patronais, efectivamente. Bueno, ten moitos galardóns, pero o último, no ano 2021, deronlle o premio Frei Martín Sarmiento polo seu libro Animalia 2 Branco. Bueno, ten moitos máis premios, porque a verdade é que ten máis de 50 títulos de literatura infantil e juvenil, cómic para adultos, viñetas de humor gráfico, etc. Entón, nada, que convido os adultos e pequenos a solicitar este ou outros libros de Xosé Tomás nas bibliotecas de Oleiros. O libro está recomendado para rapaces e rapazas a partir de 8 anos, hai nunas bibliotecas de Santa Cruz, Rialeda, Dorneda e Nós.
Perfecto. E que sí, que a mí tamén chamou a atención a palabra o de revirado, porque sí que os coitara en alguna ocasión.
Que, claro, pero además normalmente Xosé sempre se di, aí este neno é moi revirado.
Moi revirado, xusto.
É moi revirado, pero en plan negativo.
Claro, claro.
Sabes, tamén se pode utilizar en plan positivo, non?
Por suposto, claro.
De diferenza.
Bueno, pois ese libro que, como dís, hai no xa en varias bibliotecas e, por tanto, pois os que recomendado para eso, a partir de 8 anos, non? Perfecto, esta é a historia para os máis cativos. Logo para xente, para os veteranos e veteranas, que nos recomendas?
Moi boa palabra o de veteranos e veteranas. Pois mira, un libro de Leonardo Padura que se titula Dios Hemingway, está editado por Tusquet. A mí me parece moi interesante este libro, aínda que primeiro, antes de falar do libro, quero falar do novelista, do autor, porque moitas veces é o primeiro paso para coñecer a súa obra. E no caso de Leonardo Padura, toda a súa obra é un pretexto para falar da sociedade cubana. E ao mesmo tempo tamén realiza un examen de conciencia da súa propia xeración. Leonardo de la Caridad Padura Fuentes é un escritor, xornalista e guionista cubano que nace na Mantilla, un barrio da Habana, lá polo ano 1955, que recibiu o Premio Princesa de Asturias de las Letras no ano 2015, e que nesa entrega afirmaba que él vivía na mesma casa onde ali na Habana, onde naceu a familia, onde se estableceu a súa familia xa fai moitos anos, avós, bisavós, eran oriundos deste barrio da Habana Vella. E o afirmaba como unha forma de fixar a idea de pertenencia, non a algo. El defínese como soy cubano por mis 60 ou 64 costados. Por lo tanto, tanto Cuba, La Habana, como a xeografía cubana está moi presente no, nos seus libros. Bueno, Xove Padura estudia literatura iberoamericana na Universidade da Habana e a súa primeira novela parece publicada en 1980, Fiebre de Caballos. Despois virán unha serie de novelas protagonizadas, policiacas, protagonizadas por un investigador policial, Mario Conde. En certa medida, pues, Mario Conde está bastante frustrado e non sabe moitas veces ni siquiera por que policía. Pero realmente a popularidade internacional de Padura pues, ven da man dunha novela histórica, El hombre que amaba a los perros, editada no ano 2009, e que nela segue a profundizar na historia de Cuba, pero pescudando na vida de Ramón Mercadero, o asesino de Trotsky. E aínda que o recoñecemento internacional lleveu da man desta novela histórica, a verdad que a narrativa de Leonardo Padura está centrada sobre todo na novela negra, reflexando ao mesmo tempo a realidade da sociedade cubana e ademais que con unha excelente crítica social en cada unha das súas novelas. De feito, no seu último libro editado, no 2021, deixa tamén a novela policiaca. Bueno, o título do libro último é Como polvo en el viento. É unha novela coral, ten moitos personaxes, que trata da diáspora cubana e dos males e inconvenientes do exilio, non? A verdade é que este tema é un tema recurrente como unha obsesión literaria de Padura. E tamén neste, Adiós Hemingway, o podemos comprobar que fala moito deso nas conversacións do tema, fala nas conversacións entre o detective metido a escritor, Mario Conde, que podemos decir que é un alter ego de Leonardo Padura, e as conversacións de Mario Conde cos seus colegas do barrio. E sobre todo, a mí me pareceu moi emotivo cando fala do exilio nas últimas páxinas da novela. Pero bueno, xa metidos así un pouco na novela que vamos a comentar, Adiós Hemingway, nela Padura recrea unha historia totalmente ficticia para poder falar dos últimos anos do escritor americano afincado en Cuba, Ernesto Hemingway. Un escritor que xa de por sí é todo un personaxe na vida real. A trama parte dun suposto asesinato ocurrido na finca Vigía, na que o escritor vivía en Cuba. Un asesinato descuberto 40 anos despois da morte de Hemingway. Nada menos que aparece soterrado no xardín cando cae unha bella árbore despois dunha tormenta tropical o cadáver dun axente do FBI americano. A partir de aí, Mario Conde, metido a detective privado, pois colabora con un amigo policía para averiguar que foi o que pasou ese día de 1958, pouco antes que Hemingway abandonara a illa e dous anos antes de que se suicidara na súa casa de Idaho, en Estados Unidos. Un suicidio, o de Hemingway, bastante impensable e que deu moitas páxinas nos xornais norteamericanos. E a verdade é que a policía parece ser que nun principio non daba creto á versión de suicidio da viúva. A verdade é que non era extraño, non? Porque foi un home que cazou tigres en África, resistiu a guerra de España, o desembarco de Normandía, e pescaba ou cazaba, como lle queiramos chamar, submarinos nazis nas augas do Caribe, como se tal cousa, non? Entón, Padura ou Mario Conde pues, recreará os últimos anos en esta novela do Papa Gentil, do Papa Hemingway. Así era como chamaban os seus, recreará os paseos por Habana, as súas obsesións, as loitas e amores. As loitas e amores dun Hemingway con un certo bloqueo narrativo e agotamento cerebral a causa dos tratamentos psiquiátricos aos que estaba sometido. É moi curioso, pero Padura non nos pinta un Hemingway en todo o seu esplendor, moi ao contrario, si vemos un Hemingway bebedor, envidioso, arrogante, déspota con todo o mundo. Bueno, con todo o mundo, menos cos seus fieles traballadores, todo hai que decilo, que tamén lle corresponden coa mesma fidelidade, o podemos comprobar na novela. Chegado aquí, decimos, que motivo tuvo Padura para escribir esta novela sobre un escritor norteamericano? Pues a verdade é que parece ser que lle chegou da man dos seus editores brasileños que querían escribir unha serie titulada Literatura e Morte, onde se falara dun autor famoso, non unha novela. Entón, pues Padura, como non podía ser de outro xeito, escolleu a Hemingway, claro, o Hemingway más cubano, non? Un home que fixera tan súa finca vigía como fixo propio o sentir cubano. Así que Padura volveu a retomar a Mario Conde, que deixara a policía e que agora dedicábase a comprar a compra-venta de libros usados no quiosco dun amigo, pero Mario Conde non pode resistirse e metese a investigador privado para ver o que pasou ou a relación que Hemingway tivera con este homicidio ocorrido, sí, claro, facía 40 anos, non?
Moi ben, pois, en fin, así aparentemente, non, polo que nos contas, unha historia moi bonita, non? É moi moi suxerente.
Moi suxerente, porque ademais na novela aparece de todo, desde como era vixiada, ou el decía, non paraba de publicar Hemingway, como era vixiado pola CIA, non? Deixa caer eso. Aparece tamén esa lenda do famoso Bloomer, o nome que reciben as bragas en Cuba, o famoso Bloomer de Ava Gardner, que parece ser que Hemingway conservaba. En fin, é unha novela de misterio e intriga, pero que tamén ten doses cómicas, non? E a verdade é que vemos reflexado un Hemingway, de verdad, moi neurótico, e sobre todo que se enfrenta a dous grandes temores, a imposibilidade de escribir e a morte, e a morte. Incluso eu lle recomendaría aos nosos ouvintes que si poden busquen na web do Concello ou no blog de Biblioleiros, si os dosiere o dosier que se fixo nas tertulias de Santa Cruz sobre esta obra de Padura, a verdade é que a mí me pareceu moi sorprendente cando recollimos o discurso de Padura, bueno, pequenos tramos, trozos do discurso de Padura no Premio Princesa, cando se lle entregou o Premio Princesa de Asturias, eu quedei sorprendida gratamente da sinxeleza das súas palabras, do seu amor polo país que o viu nacer, e a mí me pareceu un home moi honesto, sabes? E, por suposto, un magnífico narrador, que eso podemos atopar en cada unha das súas novelas, non?
Perfecto, pois Adiós Hemingway, o título de Leonardo Padura. Onde podemos atopar o libro?
En todas as bibliotecas, bibliotecas do sistema.
Ah, perfecto. Perfecto. Moi ben, pois estas son as recomendacións. Antes de irnos, xa decías agora fai un momento, recomendabas que se alguén pois quere pode consultar o blog das bibliotecas para afundar un pouco máis sobre a obra de Padura ou sobre calquera outro tema relacionado coas bibliotecas de Oleiros, non? Unha boa recomendación.
Efectivamente, sí, porque ahora sí, o blog, tanto sí, eso, tanto na web do Concello como no blog, allí poden encontrar calquer información, por suposto, chamando a calquera das bibliotecas. Claro. Por exemplo, ahora recordamos que a partir do día 1 de setembro cambia o horario das bibliotecas, e tamén eu quero recordar que os días 29, 30 e 31 de agosto, luz, martes e mércores, da semana que ven, a Biblioteca de Santa Cruz, que está aberta desde as 8:15 hasta as 8:45, agora no verán ininterrumpidamente, estos tres días pechamos a 6:45, o luz, martes, o sea, e mércores, luz, martes e mércores da semana que ven.
Pechadas 6:45 da tarde, non?
Efectivamente, abrimos ás 8:15 igual, ininterrumpidamente, pero pechamos a 6:45 da tarde. E a partir do día 1 de setembro, pois empezamos en Perillo co horario de 8:15 a 9:15, en Santa Cruz xornada partida de 10:00 a 1:30 e de 4 a 8 polas tardes, o mismo en Oleiros, en as outras bibliotecas tamén se comeza a traballar en horario de tarde.
No seu horario habitual, perfecto. Sí.
A biblioteca de Lorbe, por exemplo, vai estar pechada hasta o día 20 de setembro. Uh-huh. Bueno, de todas maneiras, o que decíamos antes, calquera información, porque ahora a veces dar moitos horarios,
claro,
supón sí. Un pouco de saturación, sí. ¿No? Pero para calquera desta información, o blog e a web do concello. Tamén en setembro vamos a empezar cas actividades de fomento da lectura, ¿no? Pero bueno, a mí, a meus compañeiros, o próximo venres, falarán de todo eso tamén un pouquiño máis.
Perfecto, así que vamos recuperando pouquiño a pouco a normalidade.
A normalidade,
das vacacións vamos a ir entrando xa na normalidade despois de verán. María José, como sempre, moitísimas gracias.
Gracias
por las recomendaciones y por darnos tanta información sobre las bibliotecas de Oleiros, o que nos decías ti tamén, pues eso, o blog das bibliotecas ou a página web do concello tamén sirve pues para buscar a información concreta que un precise sobre as bibliotecas de Oleiros.
En cada momento, efectivamente. Moitísimas grazas.
Veña, hasta outro día, María José.
Hasta outro día. Chao. Hasta logo.